Final 4 de segunda autonómica que se celebra esta fin de semana no pabellón Gustavo Rodríguez de Tui. El Lugo ten protagonistas o Millabén CP Lugo con todos os chavales e moita ilusión. David Rodríguez, directivo.
Para nos sea un logro o poder xogala, sobre todo a nivel de crecemento de club, de repercusión para os patrocinadores que son o apoio fundamental do día a día do club. Entonces, bueno, pues a partir de ahí disfrutala. Que gane o mellor e esperemos mañá sernos e o domingo volver a sernos, pero polo menos competir, disfrutar e que sirva de reflexo de que se volva a falar de balonmán en Lugo e de que estamos indo no camiño correcto, crecendo un número de licencias e pouco a pouco acadando resultados. Evidentemente, a nivel de club non nos marcamos o objetivo do ascenso en ningún momento da temporada, os resultados foronse dando. O outro día conseguimos encher a casa do deporte de xente para recibir ao Sanxenxo na eliminatoria previa pola Final Four, levarnos o partido, disfrutar duns recordos que quedarán sempre na retina de todos, especialmente dos que estamos máis vinculados ao club e máis no día a día, pero bueno, a partir de aí, pues eso, recordos inolvidables, resultado do traballo feito. E entón, nada, pues, a ver, si temos suerte, quero entrar a pelotiña máis veces na portería de Oxiria que na nosa, e despois o domingo, pues, 60 minutos contra que enseña o rival e igual. Un gol máis e poder sair campeóns desta Final Four, que sería, vamos, un colofón espectacular para a temporada do equipo senior e para recordar e disfrutar.
O primeiro partido, mañá sábado, ás 6 da tarde en Tui, segundo partido, o domingo, de gañar, os lucenses xogan a final ás 7 da tarde, de perder, o primeiro partido, xogarían a final de consolación a 1 da tarde. Pero, en todo caso, vamos a pensar no mellor. Moitísimo ánimo, chavales!